çarşamba axşamı da sizləri çizgili bir qabır səhərində Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə hava haqqında. Bugün səhər Bakıda zəif duman çiskin olacaq. Gün ərzində yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyirlər.
Azərbaycan qərb rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, amma şərq rayonlarında yağa bilər.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi olur. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı deyil, dövlət katibinin mavini Daniel Fried.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbirini azadlığa buraxdı. Amma başqa bir iddia üzrə İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza aldı.
Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Salana.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun başnazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovu azadlığa buraxıb. Ali Məhkəmə Şəhər Məhkəməsinin jurnalistin 3 aylıq həbsi barədə qərarını ləğv edib. Hakim deyib ki, İlqar Nəsibov haqqında böhtən iddiası ilə məhkəməyə müraciət eləmiş. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov iddiasını geri götürüb. O da Şəhər Məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayətini nəzərə alıb bu iş üzrə icraata xitam verib.
İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti olaraq cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Dekabrın 6-da onun evində müsadə edilmiş kompüterdən hansısa məqalə tapılıb, həmin məqalədə isə başqalarına böhtan atılıb. Hakimin qərarına görə İlqar Nəsibov bu işdə günahkardır və o böhtana görə bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum olunub. Jurnalist bu iddianı qəbul etmir və apellyasiya şikayəti verəcək. Bir qədər sonra bu haqda ətraflı danışacağıq.
Amerika Dövlət Katibinin mavini Daniel Fried isə deyib ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan ittihamı ilə həbsini eşidəndə çox narahat olmuşdum. Son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Təəssüflə deyirəm ki, biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi oluruq. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Frit deyib ki, media azad deyilsə, onda dövlət də deyil. Güclü ölkələrin azad mətbuatı olur. Medianın məsuliyyəti var ki, peşəkar standartlara sadiq qalsın, amma həbslər də medianı inkişaf elətdirmək üçün çıxış yolu deyil. Amerika Dövlət Katibinin mavini Daniel Frit belə deyib.
Daniel Frit həm də deyib ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin necə inkişaf etməsi sual altındadır. Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunu davam etdirəcəkmi? Bu ancaq o halda edilə bilər ki, 21-ci əsrdə müasir dövlət üçün lazım olan bazı institutlar yaradılsın. Bura müstəqillik, müstəqil qanunvericilik, müasir bank sistemi, ədalətli hüquq sistemi və siyasi nəzarət, azad bazar, azad media və s. daxildir. Daniel Frit deyib ki, Amerika Azərbaycanı enerji tərəfdaşı kimi görür, bildirib ki, Amerika Azərbaycan və Türkiyə üçtərəfli strateji tərəfdaş ola bilərlər. Daniel Frit Vaşinqtonda Azərbaycan-Türkiyə-Amerika münasibətləri və bunun Avrasiya üçün əhəmiyyəti mövzusunda konfransa çıxış edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saatində də qulaq asa bilərsiniz. Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Xavier Salana deyib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri məsələni müzakirə eləmək üçün Brüsseldə toplaşmışdılar. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt artıq başa çatıb. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqilliyi elan eləyəcəklər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovsa deyib ki, Kosova prezidenti ilə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Araz Əzimov hesab edir ki, əgər belə şərait yaranarsa, onun qarşısını almaq mümkündür, sadəcə onu qəbul etməməklə. Kosovadakı proseslər bizi qani eləyə bilməz, aydındır ki, orada hökm sürən vəziyyət etnik təmizlənmənin nəticələrini möhkəmləndirir və bu bir tərəflidir. Belə prezident bizim üçün də təsirləri ola bilər. Amma bu sadəcə bir çağırışdır və Azərbaycan da belə çağırışlara gəldin ki, hazır olacaq. Araz Əzimov belə deyib, bu barədə birazdan da danışacaq.
Rusiyanın dövlət başçısı prezidentliyə baş nazirin birinci mavini Dmitri Medvedevin namizədliyini dəstəkləyib. Vahid Rusiya, Ədalətli Rusiya, Aqrar Partiya və Vətəndaş Gücü Rusiya prezidentliyinə vahid namizəd kimi Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürüblər. Bu barədə dekabrın 10-da 4 partiya liderlərinin prezident Vladimir Putinlə görüşündə bəyan olunub. Putin bu namizədliyi tam dəstəkləyib, deyib ki, Medvedevi 17 ildir ki, tanıyır. Rusiya prezidenti postuna öz namizədini Vahid Rusiya rəsmən dekabrın 17-sində keçiriləcək qurultayda elan edəcək.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoshenkonun baş nazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxarmalıdır. Timoshenko narıncı inqilabdan sonra da baş nazir olmuşdu, sonra prezident Viktor Yushchenko onu istefaya göndərmişdi. İndi tərəflərin münasibətləri düzəlib, sentyabrdakı seçkilərdən sonra Timoshenkonun bloku ilə prezident yönümlü bizim Ukrayna bloku parlamentdə kiçik də olsa üstünlüyə sahibdir.
Və Amerika məhkəməsi Britaniyanın keçmiş media maqnatı Conrad Black-ə 6 il yarım həbs cəzası kəsib. Onu səhmdarı olduğu Hollinger International Holding-dən milyonlarla dollar pul oğurlamaqda günahlandırırlar. Black həm də 125 min dollar cərimə ödəməlidir. Conrad Black-in 63 yaşı var. Əvvəllər Britaniyanın məşhur Daily Telegraph, Amerikanın Chicago Sun, İsrailin Yerusalim Post qəzetlərinin sahibi olub. O həm də Britaniyada Lordlar Palatasının üzvüdür. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asdığınız biləcəksiniz ki,
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri 5 gün təcridxanada nələrlə üzləşdi.
8 min dollar, 2 il möhlət, 27 tövsiyə. Avropa Şurası bununla korrupsiyanın ləğvinə nail ola biləcəkmi?
Kosova məsələsi Azərbaycan üçün prezident ola bilərmi? Bu barədə ekspertlər nə deyirlər? Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdən qulaq asa biləcəksiniz və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı idman xəbərlərimizdə olacaq.
Radiomuzun əməkdaşı xəbərlərdə də eşitdiniz ki, İlqar Nəsibov artıq azadlıqdadır. Dekabrın 10-da İnsan Haqları günündə məhkəmə onun haqqındakı 3 aylıq həbs qərarını ləğv elədi. Amma əməkdaşımızın sevinci uzun sürməyib.
İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza alıb. Əməkdaşımız kompüterindən tapılmış məqaləyə görə yenə də kiməsə böhtan atmaqda ittiham olunub.
Azadlığın dadını tam çıxartmamış şərti də olsa cəza alan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı 5 gündə təcridxanada nələr yaşayıb, bu başına gələnləri necə dəyərləndirir? Azadlıqdakı həmkarımızın öz dilindən eşidək.
Bundan sonra mən jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirəcəyəm və hesab eləyirəm ki, bu məhkəmə prosesi mənim jurnalist fəaliyyətimə qoyulan bir məhdudiyyət idi. Mənə bir balaca fəaliyyətimi məhdudlaşdırmaq idi. Amma buna baxmayaraq mən yenə jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirəcəyəm.
Azadlıq Radiosunun dünən azadlığa buraxılan əməkdaşı İlqar Nəsibov haqqında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 5 gün əvvəl, dekabrın 6-sında 3 aylığa azadlıqdan məhrum edilmə qərarı çıxarmışdı. Dünən Naxçıvan Ali Məhkəməsi Şəhər Məhkəməsinin bu qərarını ləğv edib. İlqar Nəsibovun ona böhtan atdığını iddia edən Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov iddiasını geri götürüb. Amma İlqar Nəsibov hazırda azadlıqda olsa da məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti cəza ilə cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Səbəb isə evindən müsadirə edilmiş kompüterdən tapılan məqalədir. Həmin məqalədə böhtanın olduğu deyilir. Bu məqalənin hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsində işıq üzü görməməsinə baxmayaraq, hakim jurnalisti günahkar bilib və bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum edib. İlqar Nəsibov isə bu məqalənin ümumiyyətlə ona aid olmadığını deyir.
Bu material həm də heç bir məhbu orqanda, heç bir kütləvi informasiya vasitələrində yayılmamışdı. Və bu materiala görə, mənim kompüterimdə olan o materiala görə, sonradan qoyulma materiala görə mən ittiham olundum.
O materialın, o məqalənin müəllifi sizsiz?
Ki, o materialın müəllifi mən deyiləm. O material sonradan, belə deyək, təxribat nəticəsində mən bilmirəm, hansısa formada sonradan mənim komputerimə yerləşdirilib.
İlqar Nəsibov məhkəmənin bu qərarını qəbul etmədiyini və apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir. Müvəqqəti saxlanma təcridxanasında keçirdiyi 5 günü isə jurnalist belə xatırlayır.
Orada mənə fiziki təzyiq olmuyordu. Sadəcə mən orada saxlanmaqla mənəvi sıxıntı keçirmişəm, sarsıntı keçirmişəm. Psixoloji təzyiqlər olunurdu. Mən məsəl üçün oturduğum otaq yoldaşlarım tərəfindən psixoloji təzyiqlərə məruz qalırdım. Türmədə sabah sənin başına belə işlər gələr, ailən, uşağın gözü yaşlı qala bilər. Yəni belə sıxıntılı sözlər deyir, mənə bir barada qorxudurdular.
Məhkəmənin dekabrın 6-sında çıxardığı 3 aylıq azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı qərarından sonra Azadlıq Radiosunun prezidenti müxbirə qarşı bu iddiaları əsassız adlandıraraq dərhal onun buraxılmasını tələb etmişdi. Avropa Şurasının baş katibi, Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və başqa beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da dərhal müxbirin azad olunmasını istəmişdilər.
Ülker Akif qızı xəbər verirdi. Dekabrın 10-unda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4C Azadlıq Radiosunun qonağı olub, o həm jurnalistlərin, həm də radiomuzun saytında ünvanlanmış sualları cavablandırıb, müsahibədən bir parçanı dinləyə sonra verilişimiz davam edəcək.
Well, unfortunately, as we've expressed on a number of occasions, not just me here, but also my colleagues in Washington, the Department of State itself, we are deeply concerned about developments with respect to the media in Azerbaijan.
Əslində, yalnız mən yox, həmçinin Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən dövlət departamenti dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda media ilə bağlı olan vəziyyətlə müəyyən dərəcədə narahatçılıqlar keçiririk.
Our concern with the respect to the situation with media in Azerbaijan is of course based on the human factors, on what this does to people, like the people I just met with today.
Və əslində bu kimi narahatçılıqlar bizdə ən əsasən belə bir sual doğurur ki, məhz bir növ insan baxımı perspektivindən bu hallar insanlara nə kimi təsirlər göstərə bilər?
And there can be no circumstance in which violence against citizens in general and certainly violence against journalists in an effort to intimidate them into silence can be accepted.
Və əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz. Xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönəlinən zorakılıq və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
And we have called on and will continue to call on colleagues in Azerbaijan to do everything possible to ensure that such attacks cease, including the aggressive investigation and prosecution of instances of violence against journalists.
Onu da yenidən qeyd etmək istərdim ki, məhz bu istiqamətdə vəziyyətin yaxşılaşdırılması və jurnalistlərə qarşı zorakılığın azaldılması və yox olması istiqamətində biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlarımıza daimi olaraq çağırışlar edirik. Eyni zamanda jurnalistlərə qarşı bu kimi bəd əməlləri həyata keçirənlərə qarşı çox aqressiv şəkildə istintaqın həyata keçirilməsi və son nəticə itibarilə bu insanların mühakimə olunmasının çağırışlarını da davam edirik.
So we're concerned because of the human cost of what's happening in Azerbaijan today.
Bu kimi amillərin insan baxımı, insan perspektivindən göstərilən təsirləri nəzərə alaraq biz bu fəaliyyətləri göstəririk.
The United States as a matter of principle believes in freedom of speech.
Və prinsipcə Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən söz azadlığına inanır.
So as a matter of principle here in Azerbaijan and elsewhere, we will continue to call on governments and societies to respect freedom of speech and freedom of the media.
Və təbii ki, məsələ bu prinsip baxımından biz həm Azərbaycan Respublikasının hökumətinə, eyni zamanda da Azərbaycan cəmiyyətinə media azadlığı və söz azadlığına təkan verməyi və bunun inkişafına dair çağırışlarımızı davam etdirəcəyik.
And our belief that the best partners are strong, stable, representative democracies that respect human rights.
Və bizim təcrübə də onu göstərir ki, ən yaxşı tərəfdaşlıq bilavasitə güclü və insan hüquqlarına məhəl qoyan, onları dəyərləndirən demokratik dövlətlərdən ərsəyə gəlir.
The United States wants to see Azerbaijan succeed as a truly independent and prosperous and free country.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı sözün həqiqi mənasında müstəqil, tərəqqi dolu və azad dövlət kimi inkişafını istəyir.
And what appears to be a pattern of pressure against journalists works directly contrary to all of those goals.
Və məhz elə jurnalistlərə qarşı yönələn bu təsirlər bilavasitə həmin bu məqsədlərə və həmin bu amallara tam şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Bu ABŞ səfiri Andersonun Azadlıq Radiosundan müsahibəsindən bir parçaydı. Xəbər ətərdən dərhal sonra siz səfirlə geniş müsahibəyə qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycan rayonlarında AM 1530-1296 tezliklərində dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından qulaq asa bilərsiniz. İndi bütün dünyanın diqqəti Kosovada baş verənlərə yönəlib, belə Azərbaycanın da Serbiyanın separatçı bölgəsi demişdi ki, dekabrın 10-una kimi beynəlxalq vasitəçilərin səyləri nəticə verməsə, onda Kosovada etnik albanlar bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Hazırda telefon xəttində siyasi icmalçı Rauf Mirqədir olunmalıdır. Ondan bu haqda danışacaq. Rauf bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Necə fikirləşirsiniz? Kosova, əvvəl ondan başlayaq, dinləyicimizə bəlkə müəyyən şeyləri dəqiqləşirək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə Kosova münaqişəsi arasında paralel aparmaq olarmı? Çünki bununla bağlı ziddiyyətli fikirlər var.
Bilirsiniz, sürgü baxımdan paralel aparmaq biraz çətindir. Çünki Kosovada hər halda idarə etmə üsulu var və Kosova deməli BMT Təhlükəsiz Şurası mandatı ilə BMT-nin BMT tərəfindən idarə olunur və bir sırada çox amillər var, yəni ki, Kosovada humanitar fəlakət olub, humanitar fəlakət deməli obyekti olaraq yerli Kosovalılar, müsəlman Kosovalılar o qədəslər və laxır, yəni ki, amma siyasi baxımdan sözsüz ki, bu ərazinin xalqın öz müqədarını təyin etmə hüququnun reallaşması formasıdır və bu siyasi baxımdan sözsüz ki, paralellər var, siyasi baxımdan prezidentlər, prezident kimi istifadə olunur və bunu, məsələn, əgər məsələn, beynəlxalq ictimaiyyətin bir istəyəsi o cümlədən tutan ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Bəyan Birləşmiş, Beşiklo Prezident, Oktörlər, digər münadır şəzonaları üçün, o cümlədən Dağlıq Qarabağ üçün, amma tutalım ki, regionda çox ciddi hər halda, həm də Qarabağ münaqişəsində risiniz kimi çox ciddi sahəsində malik olan Rusiya.
Rahbəy, üzr istəyir.
Rafa,
üzr istəyirəm. Yerinizi dəyişə bilərsinizmi, zəhmət olmasa? Telefon deyəsən yaxşı tutmur, səsiniz kəsilir.
Buyurun.
Aha, buyurun, davam edin Rafa bəy. Təşəkkür edirəm.
Deyək ki, Ermənistanla Rusiya dəfələrlə bəhs edirlər ki, bu faktdan istifadə edəcəklər, bu prezidentdən istifadə edəcəklər.
Rabi, Araz Əzimov deyib ki, qorxmaq lazım deyil Kosovada baş verənlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsir ola bilərmi məsələsində, deyib ki, prezidentlə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Rusiya, belə bir narahatlıq var ki, Rusiya Cənubi Qafqazdakı münaqişələr üçün Kosova məsələsini prezident eləyə bilər. Qorxmağa nə dərəcədə əsas var?
Bilirsiniz, mən Araz Əzimovun bəyanatı daha çox daxili istifadəyə yönəlib və bir qədər üzr istəyirəm qeyri-ciddidir. Mən bundan qabaq dedim ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişədə ciddi söz sahibi olan Rusiya və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yəni ki, tərəflərindən və əsas tərəflərindən biri olan Ermənistan bəyan edir ki, Kosova münaqişəsi, Kosova deməli, variantı Dağlıq Qarabağ üçün prezident kimi istifadə edəcək. Mən Vardan Skanyanın konkret bəyanatı deyə bilərəm. Əgər Kosovaya azadlıq verilərsə, onda heç kim bizə deyə bilməz ki, sizin onların bu hüququ var, azad olmaq hüququ var, amma sizin yox. Yəni ki, bundan sonra yəni ki, bu cür bəyanatı vermək bir qədər ciddi, qeyri-ciddidir. Mənə elə gəlir hər halda. Və vəziyyət mənim fikrimcə çox təhlükəlidir, çünki hər halda əgər belə bir cəhdlər olarsa, olmazsa Azərbaycan tərəfi faktiki olaraq ya çox ciddi diplomatik addımlar atmaq məcburiyyətində qalacaq və bu ciddi diplomatik addımların nəticəsi tutalım ki, məsələnin şurasında müzakirəsinin nəticələri mənim dediyim səbəblərdən birinə görə ən azı Rusiyanın bu münasibətinə görə belə bir ciddi nəticələr verməyə bilər və bundan sonra diplomatik, yəni ki, təsir vasitələri nəticə vermədiyi üçün Azərbaycan hərbi siyasi təsirlərini əl atma məcburiyyətində qala bilər.
Rauf bəy, Kosova albanlarını qərb dəstəkləyir. Bu məsələdə tutaq ki, Rusiya, Ermənistan prezident kimi tələb eləyərsə, qərbi mövqeyi necə olacaq sizcə?
Rusiya sözü ki, qərb tərəfindən dəstəklənməyəcək. Yəni, heç də bu demək deyil ki, qərb son ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tam əleyhinədir. Mən sizin yadınıza sala bilərəm ki, məhz qərb, qərb o cümlədə Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ştatları, əgər dəyək desəkdir, Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupundakı təmsilçiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, əgər deməli, Gürcüstan, Moldavada onların çox konkret, yəni ki, onların təmsil etdiyi dövlətlər çox konkret mövqeyi, yəni ki, bəyan edirlər ki, həmin münaqişə Gürcüstan, Moldovanın dövlüyü deməli, nəzərə alınmaqla həll olunmalıdır. Ancaq Dağlıq Qarabağda bildirirlər ki, bu tərəflərin iradəsindən yəni, əldə edəcəkli razıqlardan asılı olacaq.
Təşəkkür edirəm, Amma, Aha,
amma, amma bununla belə, yəni ki, bir prezident kimi istifadə edilməsinin əleyhinə çıxacaqlar. Sözsüz ki, əleyhinə çıxacaqlar. Amma bu o demək deyil ki, prezident kimi istifadə edilməsini cəhd edilərsə, qərb o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları tutalım ki, Ermənistana qarşı və Rusiyaya qarşı kəskin hər hansı bir addımların atılmasının tərəfdarı olacaq və bu addımları atmaq üçün nəsə bir cəhdlər göstərəcəklər.
Fəhbə, təşəkkür edirəm. Minnətdarıq sizə. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov idi. Səhər qəzetləri nədən yazırlar, indi də buna keçməyin sırasıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dini sektanın 19 üzvünü deşifre elədi. Bakı imkanların bitdiyini bəyan eləyə bilər. Xaçmazın meşə torpaqlarını Bakıya daşıyırlar. Gürcüstan müxalifətindən azərbaycanlılara çağırış. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mətbuat icmalından bəzi seçmələr başlayırıq. Zirkala qəzeti, Ayna qəzeti yazır ki, Bakı imkanların bitdiyini bəyan edə bilər. Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini dünən jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Bakı Dağlıq Qarabağda ermənilərin müqəddəratını təmin etmək istəyini qəbul edir. Bir şərtlə ki, buna ərazinin Azərbaycandan ayrılması kimi baxılmamalıdır. Onun sözlərinə görə, onsuz da Azərbaycanın razılığı olmadan sərhədləri dəyişmək mümkün olmayacaq. Müqəddəratını təyin etmək o deməkdir ki, əhalinin hansısa qrupu öz mövqeyini bildirmək istəyir və biz bu hüququ tanıyırıq. Bunun üçün ümummilli səsvermənin keçirilməsi Azərbaycanda qəbul olunmuş yoldur. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli də yalnız bundan keçir. Amma Xarici İşlər Nazirinin müavini daha sonra bildirib ki, başqa yolda var, lakin Bakı hələ bu haqda danışmaq istəmir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Fərhad Əliyevin yanına naməlum şəxs gəlib, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Fərhad Əliyevin səhhətindəki problemlərdən danışıb İsaxan Aşırov Azadlıq qəzetinə Fərhad Əliyevin vəkili deyib ki, sabiq nazirin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Müdafiəçinin sözlərinə görə bu günlərdə Fərhad Əliyevin yanına bir nəfər gəlib, lakin özünü təqdim eləməkdən imtina edib. Fərhad Əliyev onun kimliyini və harda işlədiyini soruşanda həmin şəxs bu sualı cavablandırmaqdan imtina edib. Bundan sonra Fərhad Əliyev zəruri tibbi avadanlıq tələb edib, deyib ki, xəstəliyini müəyyənləşdirmək üçün xüsusi aparatlar lazımdır. Onda cavabı bu olub ki, məyər 17-ci əsrdə tibbi aparatlar var idi mi? 17-ci əsrdə ürək xəstəliyini əllə yoxlurdular. İsahan Aşırov deyib ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətindəki problemlərə baxmayaraq onun müayinə və müalicəsinə şərait yaradılmaması ilə qədər məhkəməyə müraciət olunub, lakin məhkəmə bu şikayətə baxmaqdan imtina edib.
525-ci qəzetdə Gürcüstan müxalifətindən azərbaycanlılara çağırış belə bir məqalə var. Dünən Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Kafkaziyoni partiyasının sədri Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mamuk Arçelidze mətbuat konfransı keçirib. O, gələn ay keçiriləcək prezident seçkiləri haqqında danışıb və Bakıya səfərində əsas məqsədlərdən birinin bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı olduğunu deyibdi və azərbaycanlılar yaşayan rayonlarda baş verənlərdən ictimaiyyəti və hakimiyyət nümayəndələrinin məlumatlandırmaq istədiyini söyləyib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan hakimiyyəti adəti üzrə azərbaycanlılara vədlər verir, amma bunu yerinə yetirmir. Biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan bir daha xahiş etmək istəyirik. Onlar hakimiyyətin boş vədlərinə aldanmasınlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dini sektanın 19 üzvünü deşifre edib. Bakıda erməni kəşfiyyatına işleyenler tutulub. 7 günün adventistləri sektasının üzvləridir. Bunlar ve məlumata göre 19 nəfər ələ keçib. Məlumatda deyilir ki, yaxalanan sekta üzvləri Ermənistan ve başka ülkelerde xüsusi xidmət orqanları ile əməkdaşlıqda günahkar bilinirdiler. Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirinin İnformasiya İdarəsi xüsusi açıqlama yaymışdı ki, misyoner təşkilatlar Ermənistanın terrorçu ve işğalçı siyasetinin dini zəmində ən fəal həvadarı ve himayəçisi rolunu oynayırlar.
Eho qəzetində belə bir məqalə var, qiymətləri dondurmaq. Qısaca bu məqalədən bəzi fikirləri demək istəyirəm ki, ərzağın qiyməti artmaqdadır və qəzet yazır ki, yerli müşahidəçilər, ekspertlər təklif edirlər ki, inflyasiyanı dayandırmaq lazımdır.
Xaçmazın meşə torpaqlarını Bakıya daşıyırlar. Xaçmaz rayonunun meşə torpaqları Kamaz markalı maşınlarla Bakıya gətirilib satırılır. Rayonun köhnə Xaçmaz və Niyazabad kənd sakinləri bu barədə AP agentliyinə məlumat veriblər. Məlumatı Ekspres qəzeti ərcə edib. Qazılan ərazilər isə su ilə doldurularaq görünməz hala salınır. Yeri gəlmişkən bugün həm də Beynəlxalq Dağlar günüdür.
Mətbuat icmalı ilə tanış elədik sizi qəzetlərdən bəzi seçmələrlə. Verilişimiz davam edir bir elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Güclü siyasətçi pərdi arxasında qalacaq və zəif sələfinin əli ilə dövləti yenə də özü idarə edəcək. Müşahidəçilər 4 partiyanın Dmitri Medvedevi prezidentliyə vahid namizəd kimi irəli sürməsini bu cür dəyərləndirirlər. Bununla da Rusiyada keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı müəyyən ehtimallara son qoyulacağı haqda fikirlər səslənir. Amma belədimi, Moskvadakı təhlilçilər nə düşünürlər? Rövşən Rahiboğlunun reportajında öyrənəcək.
Dünən Vladimir Putin televiziyada çıxış edərkən Medvedevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülməsindən məmnun qaldığını deyib. Mən Medvedevi 17 ildən çoxdur ki tanıyıram. Bütün bu müddət ərzində onunla sıx işləmişik. Bu seçmə tamamilə və büsbütün tərəfdaram. Putin ona işarə edib ki, Medvedevi sabit hökumət yaratmaq və onun 8 il ölkəni apardığı siyasi kursunu davam etdirmək qabiliyyətinə görə bəyənib. Təhlilçilər bunu belə yazıblar ki, Medvedev Putinin sələfi kimi İki çox vacib keyfiyyəti özündə birləşdirir. O, Putinin faktik olaraq ölkəni idarə etməsinə şərait yaratmaqdan ötürü ona kifayət qədər sadiqdir. Kremlin elitasını təşkil edən güc strukturları veteranlarından ibarət klanlar arasında mövcud balansı pozmamaqdan ötürü isə kifayət qədər zəif. Rusiya Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutu nəzdində Elita Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Olga Krishtanovskaya deyir ki, həmin iki meyar baxımından Medvedev ideal namizəddir. Putinin sələfi olmağa ən şanslı namizəd olaraq ən zəif siyasətçi axtarılırdı. Tamamilə loyal və eyni zamanda son dərəcədə zəif. Medvedev həmin meyara tamamilə uyğun namizəddir. Moskvadakı Carnegie Mərkəzinin təhlilçisi Nikolay Petrov da deyir ki, Medvedevin çox adamı təəccübləndirən varisliyə təyinatı ona işarə edir ki, Putinə formal prezident gərəkdir ki, onun özü səhnə arxasından dövlətə maniyəsiz rəhbərlik etməkdə davam edə bilsin. Medvedev elə bir namizəddir ki, onun təhlükəsizlik xidmətlərini nəzarətində saxlamaq, yaxud da Putinin bugün icra etdiyi vəzifələrinin tam şəkildə öhdəsindən gəlməkdə bacarıqsızlığı nəzərə çarpır. O, Putinin simasında qüdrətli və müdrik ustada ehtiyacı olan çox zəif prezident olacaq. İndilik yeganə müəmmalı məsələ isə Putinin bu müddətə özünə hansı rəsmi vəzifə seçməsidir. Moskvada dolaşan proqnozların bir çoxunda Dumada yerlərin 1/3 hissəsini tutan və regional parlamentlərin əksəriyyətinə nəzarət edən Vahid Rusiya partiyasına rəhbər vəzifəsindən Putinin hakimiyyət başında qalmaq məqsədi ilə istifadə etməsi ehtimalına böyük yer ayrılır. Belə mövqe təhlilçilərin fikrincə vasitəsilə Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Başkatibinin SSR-ini idarə etdiyinə bənzər şəkildə Putinin də Rusiyanın siyasi sistemi üzərində hökmranlığını təmin edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Verilişimiz davam edir. Alimlər bir neçə gün bundan qabaq məlumat vermişdi ki, şimpanzelərin yaddaşının insanın yaddaşından daha yaxşı olması barədə məlumat vermişlər. Demişlər ki, hətta şimpanzelər tələbələrdən də yaxşı qavrayırlar kompüterdə olan informasiyaları. Necə olub ki, alimlər bu qənaətdə gəliblər? Hansı əsasla bunu deyə bilirlər? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Şimpanzenin görmə yaddaşı insanın yaddaşından üstündür. Kyoto Universitetindən olan Yaponiyalı alimlər belə iddia
edirlər. Alimlər eksperiment keçirib onun nəticələri ilə tanış olandan sonra bu qənaətə gəliblər. Təcrübə zamanı sınağa çəkilənlər ekrandakı rəqəmlərin necə düzüldüyünü yadda saxlamalı və onların ardıcıllığını təkrar etməli olublar. Bu vaxta dək belə hesab olunurdu ki, şimpanze öz yaddaşına görə insanla müqayisə olunmazdı. Heç kəs təsəffür edə bilməzdi ki, 5 yaşlı şimpanze insanla müqayisədə yaddaşla bağlı tapşırığı daha yaxşı yerinə yetirə bilər. Yaponiyalı tədqiqatçılar sübut edə biliblər ki, gənc şimpanze fövqəladə yaddaşa malikdir. Eksperimentdə 3 dişi şimpanze və onların nəslindən olan daha yaşlı meymunlar və kolleci tələbələri iştirak ediblər. Alimlər əvvəlcədən şimpanzelərə 1-dən 9-a dək rəqəmləri öyrədiblər. Təcrübə zamanı şimpanzelər ekranda müxtəlif yerlərdə yerləşdirilən 1-dən 9-a dək olan rəqəmlərə ardıcılıqla toxunublar. Daha sonra rəqəmləri boş kvadratların içinə qoyublar. Sınağa çəkilənlər yadda saxlamalı olublar ki, hansı rəqəm hansı kvadratın içinə qoyulub və uyğun kvadrata toxunublar. Nəticədə məlum olub ki, gənc şimpanzelər bu tapşırığın öhdəsindən yaşlı şimpanze və tələbələrə nisbətən daha yaxşı gəliblər. Tədqiqatçılar bu qənaətə gəliblər ki, şimpanzelərin çox yaxşı göz yaddaşı var və məhz buna görə onlar hətta qısa zaman ərzində gördükləri çətin tablonu belə yadda saxlaya bilirlər. Alimlərin keçirdiyi bu təcrübənin video materialına BBC-nin saytında baxmaq mümkündür.
Ülker Akifızın reportajını dinlədiyik, verilişimizin birinci hissəsi yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarından sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi olur. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil, Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbirini azadlığa buraxdı, amma başqa bir iddia üzrə İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza alıb.
Avropa Birliyinin komissarı deyir ki, Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun başnazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibova azadlığa buraxıb. Ali Məhkəmə Şəhər Məhkəməsinin jurnalistin 3 aylıq həbsi barədə qərarını ləğv edib. Hakim deyib ki, jurnalist haqqında iddianı qaldırmış Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Sabuh Novruzov iddiasını geri götürüb.
İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti olaraq cəzalanması barədə qərar çıxarıb.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fritz isə deyib ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər.
Daniel Fried həm də deyib ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin necə inkişaf etməsi sual altındadır. Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunu davam etdirə biləcəkmi?
Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Bunu Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Salana deyib. Birliyin xarici işlər nazirləri məsələni müzakirə etmək üçün Brüsseldə toplaşmışlar.
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, Kosova prezidenti ilə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Araz Əzimov hesab edir ki, əgər belə şərait yaranarsa, onun qarşısını almaq mümkündür. Sadəcə onu qəbul etməməklə.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan çempionatında çıxış eləyən ən səviyyəli legionerlərdən sayılan Branimir Subaşiç gözlənmədən Bolqarstanın Litex klubunun düşərgəsində peyda olub. Neftçinin serb hücumçusu Azərbaycanı dincəlmək üçün tərk edib, belə bildirirdilər, amma onun vətənindəki Bolqarstandakı qəzetlər yazırlar ki, futbolçu Litex-in düşərgəsində məşq edir. Subaş üçün neftçi ilə müqaviləsinin müddəti hələ mövsümün sonunda başa çatmalıdır.
Qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Azəreil çərşənbə axşamı Bakıda Polşanın Vinyari klubu ilə qarşılaşacaq. Komandanın meydana yenə Aleksandr Çirbekov çıxaracaq. Baş məşqçi Faiq Qarayev Moskvadakı müalicəsini başa vuraraq vətənə dönsə də, həkimlər ona bir müddət dincəlməyə məsləhət görüblər.
İspaniyada keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb. Azərbaycan şahmatçısı Azər Mirzəyev turnirin reyting favoriti olsa da təəssüf ki, uğursuz çıxış edib. O, 9 oyuna 4.5 xal toplamaqla yalnız 6-cı yeri tuta bilib. Yarışın qalibi adını isə 6 xal toplayan Perulu Kristian Kruz olub.
Bu qədər. Bu da bizim idman xəbərlərimiz. Vaxtımız var hələ. Hava məlumatını da birləşdirək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda əsasən hava yağmursuz olacaq, səhər saatlarında isə zəif çiskin duman olacağı gözlənilir.
Azərbaycanın qərb rayonlarında bugün yağış gözlənilmir, amma şərq rayonlarında hərdən bir yağış yağa bilər. Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq sizə. Səhərlər bütün xəbərləri xəbərətərdən eşitməyə unutmayın. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır.
Yenə də dünyadan xəbər tutmaq istəsəz, Azərbaycandan xəbərətər tutmaq istəsəz, saat 9-da biz yenə burada olacaq, 101.7 FM-də sizi gözləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Görüşənə qədər. Dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun efirində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ilə müsahibə başlayır.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Studiyamızın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endürs. İlk növbədə salamlayıram. Çox təşəkkür edirik. Sizi xoş gördük studiyamıza və gəldiyinizə görə sizə minnətdarıq. Azərbaycanca bəlkə çəkiliyək danışmağa. Necə düşünürsünüz?
So what do you think about trying to speak in Azeri?
Mənim üçün biraz çətindir söhbət etmək. Ona görə də bir mənim həmkarlarım mənə kömək edir.
Çox təşəkkür edirik. Hər halda elə bu münasibətinizi indiki cavabınızın Azərbaycanca olması da həm bizim üçün xoşdur, həm də dinləyicilərimiz üçün sayğıdır. Buna görə də sizə minnətdarıq. Xoş gəlmişsiniz və ilk sualım, bugün insan haqları günüdür. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bu nə deməkdir, bunun əhəmiyyəti?
So today the international community is marking the Human Rights Day. What do you think, what is the most significance of this particular occasion for the United States of America?
Well, first of all, let me thank you very much for the opportunity to participate in your program today.
İlk öncə öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim, məhz bu kimi dəvətnaməni alıb sizin proqramda iştirakıma görə.
It's particularly meaningful to me to be here on the occasion of International Human Rights Day.
Və ümumiyyətlə, bilavasitə bunu ən xüsusi edən amillərdən də biri ondan ibarətdir ki, məhz insan haqları günündə mən bu dəvəti almışam.
Azadlıq Radio is the excellent example of a truly professional, objective, independent media outlet.
Mən elə gəlir ki, Azadlıq Radiosu bilavasitə həqiqətən də çox peşəkar səviyyədə, çox obyektiv tərzdə fəaliyyət göstərən media orqanının bir timsalıdır.
And I believe that Azadlıq Radio makes a major contribution to the development of a professional, ethical, independent media in Azerbaijan.
Və mən inanmaq istəyirəm və bilirəm ki, Azadlıq Radio bilavasitə Azərbaycanda çox peşəkar tərzdə etik qaydalara riayət edən və müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən medianın inkişafına öz töhfələrini verir.
And thank you very much for the question about the significance of International Human Rights Day.
Sizin sualınıza da ilk öncə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Bu sualda bilavasitə həmin bu günün bir növ önəmi barəsində idi.
Which commemorates the issuance of the Universal Declaration of Human Rights.
Və bu isə insan hüquqlarının universal bəyannaməsinin bir növ qəbul olunma gününü qeyd edən bir gündür.
And let me just talk briefly about why that's important in US foreign policy with specific reference to our relationship with Azerbaijan.
Sadəcə olaraq məhz bu məqamın Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində nə kimi, nəyə görə bu kimi mühüm rol oynadığını ümumi tərzdə və eyni zamanda bilavasitə Azərbaycanla münasibətlərdə gələrkən bu barədə yəni ki ətraflı məlumat vermək istərdim.
The United States is a friend and partner of Azerbaijan and we have a strong interest in seeing Azerbaijan succeed in its stated goal to develop as a strong, independent, modern state.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Respublikasının güclü tərəfdaşı və dostudur. Və məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın həqiqətən də müstəqil və həqiqətən də güclü və müasir dövlət kimi inkişafında nailiyyət və uğur qazanmasında çox maraqlıdır.
And we believe that the states that history shows that the states that have been the most successful, the most stable, the most prosperous, and the most free are the states that are built on the basis of strong democratic institutions.
Və əslində artıq tarixə də nəzər yetirsək, biz onun şahidi ola bilərik ki, bilavasitə ən yüksək tərəqqiyə nail olan, azad və müstəqillik səviyyəsinə, ən yüksək səviyyəsinə nail olan dövlətlər məhz çərçivəsində və daxilində müstəqil və güclü demokratik təsisatları olan dövlətlər olmuşdur.
Strong democratic institutions that protect fundamental human rights.
Və məhz bu kimi güclü təsisatlar fundamental olan önəmli insan hüquqlarının keşikçisidir.
Rights that the United States believes all people in the world are entitled to.
Və biz öz növbəmizdə Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, məhz bu hüquqlardan dünyada yaşayan hər bir vətəndaş bəhrələnməlidir.
Strong democratic institutions include a free, independent, ethical, objective media.
Və azad demokratik təsisatlar sırasında həqiqətən də azad tərzdə fəaliyyət göstərən, sözün həqiqi mənasında müstəqil və obyektiv tərzdə fəaliyyət göstərən media da daxildir bu sıraya.
A strong and independent judicial system.
Güclü və azad güclü və müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən məhkəmə sistemi də bu sıraya daxil olan amillərdən biridir.
A strong and independent legislature.
Və güclü və müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən qanunvericilik də bu amillərdən biri olaraq qalır.
An electoral process that includes that guarantees people the right to select their leaders.
Və eyni zamanda bu sırada eyni zamanda elə bir seçki sistemi və prosesi olmalıdır ki, hər bir şəxs istədiyi adamın seçilməsinə öz səsini verə bilsin.
Through the exercise of the right of assembly.
Yəni ki, bu vasitə bu səs vermə də birbaşa azad toplaşma hüququndan istifadə olunmağın bir məntiqi nəticəsi kimi deməlidir.
I understand that the Constitution of the Republic of Azerbaijan provides that right, that people have the right to assemble freely, to meet and peacefully express their views with prior notification to the authorities.
Və təbii ki, mən onu da başa düşürəm. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası məhz bu azad toplaşma hüququnu insanlara təqdim edir. Bu hüquq çərçivəsində insanlar dinc şəkildə yığışaraq öz fikirlərini izah edə bilərlər.
And of course a strong political process, free and fair elections where citizens are able to express their will through the vote.
Və təbii ki, bu amillər barəsində danışaraq yenidən güclü siyasi prosesdən danışmaq istərdim ki, bu proses çərçivəsində çox azad və çox ədalətli seçkilər nəticəsində insanlar birgə toplaşaraq öz mövqelərini bildirə bilsinlər.
Our national experience, as I said, and that of democratic countries around the world shows that with strong democratic institutions, the nation will be strong and independent and prosperous.
Və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının timsalında, eyni zamanda dünyada digər mövcud olan demokratik dövlətlərin timsalında biz görmüşük ki, məhz güclü demokratik təsisatların mövcudluğu olan halda, olan təqdirdə bilavasitə millət, millət kimi güclənir.
Beləliklə, ikinci sualı mən vermək istəyirəm. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərini, bu münasibətlərdən danışanda enerji sahəsində münasibətlər və təhlükəsizlik sahəsində münasibətlər daha çox önə çəkilir.
In fact, while talking about the bilateral relations between Azerbaijan and the United States of America, the issues that are prioritized are the issues related to energy and security.
Bunu yalnız enerji təhlükəsizliyi münasibətləri də adlandırmaq olar, yoxsa bayaq dediyiniz bu demokratiya, söz, mətbuat, azadlığı, şəffaflıq, neft gəlirlərində insan hüquqları və s. məsələdə də ABŞ bu sahə qədər qətiyyətlidir Azərbaycanla münasibətlərdə.
And we can we just call this type of relationship only the energy security related issues, or you think the United States of America is similarly critical as it is in energy and security issues in the sphere of democracy, transparency, human rights?
Well, in fact, the issue of promotion of democracy and Azerbaijan's economic and political reform, as I just explained, is fundamental to ensuring Azerbaijan's long-term future, both as an truly independent country and a truly prosperous country.
Əslində bilirsiniz ki, bu məqama toxunarkən onu nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, artıq Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatların keçirilməsi zəruriyyəti barəsində danışarkən onu yenidən qeyd etmək istərdim ki, məhz bu yolla Azərbaycanın həqiqətən uzun müddətli müstəqilliyini və həqiqətən uzun müddətli tərəqqisini təmin etmək olar.
The United States has an interest in Azerbaijan's success in developing in this direction. as a matter of principle, because as I said on the occasion of this day celebrating the Universal Declaration of Human Rights, the United States believes that every person in the world has a right, a fundamental right, an inalienable right to liberty.
Artıq mən onu qeyd etmişdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, ümumdünya, yəni ki, insan hüquqları qətnaməsində göstərilən kimi, dünyanın hər bir vətəndaşı məhz insan hüquqlarından bəhrələnməlidirlər.
But we also believe that Azerbaijan's success in developing strong democratic institutions is what will make Azerbaijan a good partner for the United States in pursuing our mutual interests.
Amma əslində onu da qeyd etmək istərdim ki, bilavasitə Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafı, bilavasitə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdə daha güclü, yəni ki, daha dəyərli bir tərəfdaş edə bilər və bu tərəfdaşlıq bilavasitə bizim iki tərəf üçün bəhrəli və iki tərəf üçün maraqlı olan amillərin, məqsədlərin əldə olunması üçün yönələn bir əməkdaşlıqdır.
And again, it will also help Azerbaijan withstand the negative pressures that can result from significant oil wealth, pressures like an increase in corruption, an increase in inflation, instability that would result from inflation.
Və təbii ki, məhz elə bu demokratik güclü təsisatların inkişafı da ki, Azərbaycanı bir növ çox mənfi şəkildə gələn təsirlərdən də qoruya bilən bir amilə çevrilə bilər. Məhz bu istiqamətdən müqavimət göstərə bilən bir amilə çevrilə bilər. Həmin bu pis amillərdən danışarkən mən korrupsiyanın artımı, inflyasiyanın və qeyri-sabitsizliyin artımı kimi məsələlərə toxunmaq istərdim.
So, we do have a very strong interest as well as a principal interest in helping Azerbaijan meet its stated goal, its own freely selected goal to develop as an independent modern democratic country.
Və başa düşdüyünüz kimi məhz bizim marağımız və prinsipcə olan marağımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycan artıq özünün bəyan etdiyi məqsədlərə nail olsun və bu məqsədlərə nail olandan sonra sözün həqiqi mənasında müstəqil və demokratik dövlət kimi inkişafını tapa bilsin.
We know this isn't easy. Developing as a democracy is not an easy thing.
Və təbii ki, başa düşürük ki, bu özü özlüyündə o qədər də rahat olan bir proses deyil. Yəni, demokratik istiqamətdə inkişaf o qədər də rahat olan iş deyil.
It requires political will and commitment on the part of government and citizens.
Və təbii ki, bu həm dövlət qurumları tərəfdən, həm hökumət, eyni zamanda da xalq tərəfdən müəyyən siyasi iradə tələb edən amildir.
It requires some time and evolution to build strong democratic institutions.
Və təbii ki, güclü demokratik təsisatların qurulması vaxt aşırı bilavasitə bir növ evolyusiya xarakterli olan bir yəni ki, fəaliyyətlərə ehtiyacı olur.
And every country faces its own unique history and geographic circumstances as it develops its democracy.
Və təbii ki, başa düşürük ki, hər bir dövlət bilavasitə özünə məhz özünə xas olan, özünə məxsus olan bir növ unikal bir vəziyyətdədir. Eyni zamanda eyni unikal geostrateji, coğrafi strateji baxımından olan bir unikal bir vəziyyətdə olur və inkişafını, yəni ki, bu amillərə oxşadaraq.
But one thing is clear. On this day of the Universal Human Rights Declaration, there are universal values, there are universal rights that are widely recognized by freedom-loving countries in the world as being fundamental.
Lakin bir amil var ki, bu amili qeyd etmək istərdim. Həqiqətən məhz bu insan hüquqlarının, yəni qeyd etdiyi gündə ümumbəşəri dəyərlər və ümumbəşəri hüquqlar var ki, bütün azadlığı sevən və azadlığa öz seçimini edən demokratik dövlətlərdə bu dəyərlər və bu kimi hüquqlar qorunur və hörmətlə yanaşılır.
The United States supports those values and will continue to work closely with Azerbaijan as we do with other partners in order to help establish them and promote them and advance them.
Və əslində Amerika Birləşmiş Ştatları məhz bu dəyərlərə sadiq olaraq həm Azərbaycanla, həm bu digər dövlətlərlə dünyada birgə işləyərək bilavasitə həmin bu dəyərləri və bu həmin bu hüquqlara təkan vermək məqsədi ilə və bunların inkişafı məqsədi ilə birgə fəaliyyətlər göstərəcək.
Artıq sizdə də məlumat var ki, Azərbaycanda 9 deməli jurnalist həbs olunmuşdu. Daha jurnalist Azərbaycan Azadlıq Radiosunun müxbiri Naxçıvanda həbs olunub. Həm də bunun fonunda ölkədəki medianın vəziyyətinə
just given this as a background, also like you to speak a little bit more in details and give us some in-depth information about what you think with respect to the media situation in Azerbaijan.
Right. Well, unfortunately, as we've expressed on a number of occasions, not just me here, but also my colleagues in Washington, the Department of State itself, we are deeply concerned about developments with respect to the media in Azerbaijan.
Aslında yegan olarak yani yalnız mən yox, həmçinin Washington'da fəaliyyət göstərən Dövlət Departamenti dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda media ilə bağlı olan vəziyyətlə müəyyən dərəcədə narahatçılıqlar keçiririk.
In fact, today, in order to mark or commemorate International Human Rights Day, I decided to do it by meeting with journalists who suffered attacks or violence in Azerbaijan.
Və onu da qeyd etmək istərdim ki, məhz bugünkü gündə, yəni İnsan Hüquqları Günü qeyd olunan gündə mən belə bir qərara gəldim ki, Azərbaycanda məhz zorakılığa və həmlələrə məruz qalan jurnalistlərlə bir görüş keçirim.
Our concern with the respect to the situation with media in Azerbaijan is, of course, based on the human factors, on what this does to people, like the people I just met with today.
Və əslində bu kimi narahatçılıqlar bizdə ən əsasən belə bir sual doğurur ki, məhz bir növ insan baxımı perspektivindən bu hallar insanlara nə kimi təsirlər göstərə bilər?
And there can be no circumstance in which violence against citizens in general, and certainly violence against journalists in an effort to intimidate them into silence, can be accepted.
Və əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz. Xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönələn zorakılıq və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
And we have called on and will continue to call on colleagues in Azerbaijan to do everything possible to ensure that such attacks cease, including the aggressive investigation and prosecution of instances of violence against journalists.
Və onu da yenidən qeyd etmək istərdim ki, məhz bu istiqamətdə vəziyyətin yaxşılaşdırılması və jurnalistlərə qarşı zorakılığın azaldılması və yox olması istiqamətində biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlarımıza daimi olaraq çağırışlar edirik. Eyni zamanda jurnalistlərə qarşı bu kimi bəd əməlləri həyata keçirənlərə qarşı çox aqressiv şəkildə istintaqın həyata keçirilməsi və son nəticə etibarilə bu insanların mühakimə olunmasının çağırışlarında davam edirik.
So we're concerned because of the human cost of what's happening in Azerbaijan today. Secondly,
yəni bu isə bilavasitə bu kimi amillərin insan baxımı, insan perspektivindən göstərilən təsirləri nəzərə alaraq biz bu fəaliyyətləri göstəririk.
The United States, as a matter of principle, believes in freedom of speech.
Və prinsipcə Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən söz azadlığına inanır.
This is one of the inalienable human rights that we think all human beings enjoy.
Və bu isə ümumi olan və özü özlüyündə çox ümidə olan bir hüquqlardan biridir ki, biz inanırıq ki, hər bir insan bu hüquqdan bəhrələnməlidir.
So as a matter of principle, here in Azerbaijan and elsewhere, we will continue to call on governments and societies to respect freedom of speech and freedom of the media.
Və təbii ki, məsələ bu prinsip baxımından biz həm Azərbaycan Respublikasının hökumətinə, eyni zamanda da Azərbaycan cəmiyyətinə media azadlığı və söz azadlığına təkan verməyi və bunun inkişafına dair çağırışlarımızı davam etdirəcəyik.
But thirdly, and this is very important and goes back to what I said at the beginning about the United States wish to develop a strong friendship and partnership with Azerbaijan.
Və üçüncü olaraq və bu üçüncü məqamla bilavasitə mən artıq söhbətimin əvvəlinə qayıtmaq istərdim. Artıq mən qeyd etmişdim ki, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla məhz çox güclü tərəfdaşlıq əlaqələrini yaratmaq istəyir.
And our belief that the best partners are strong, stable, representative democracies that respect human rights.
Və bizim təcrübə də onu göstərir ki, ən yaxşı tərəfdaşlıq bilavasitə güclü və insan hüquqlarına məhəl qoyan, onları dəyərləndirən demokratik dövlətlərlə ərsəyə gəlir.
And our belief that the best way for Azerbaijan to deal with the potential benefits as also potential risks of this enormous energy wealth that is coming into the country, that too is something that requires a strong and independent media.
Və əslində artıq başqa bir məqama da toxunmaq istərdim ki, misli görünməz enerji sahəsində əldə olunan gəlirlər Azərbaycanın qarşısına müəyyən çağırışlar və müəyyən dərəcədə imkanlar yaradır və məhz bu məsələlərin çözülməsində bilavasitə müstəqil və müstəqil jurnalistikanın, müstəqil medianın mövcudluğu çox vacib və çox zəruridir.
I think it bears repeating that the United States wants to see Azerbaijan succeed as a truly independent and prosperous and free country.
Artıq dəfələrlə bunu qeyd etmək istərdim, amma mənə elə gəlir ki, bunu yenidən qeyd etməyə dəyər. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı sözün həqiqi mənasında müstəqil, tərəqqi dolu və azad dövlət kimi inkişafını istəyir.
And what appears to be a pattern of pressure against journalists works directly contrary to all of those goals.
Və məhz elə jurnalistlərə qarşı yönələn bu təsirlər bilavasitə həmin bu məqsədlərə və həmin bu amallara tam şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Basically, in democratic societies, as a rule, journalists should not be imprisoned for their work, for their reporting.
Əslində, demokratik cəmiyyətlərdə jurnalistlər gördüyü peşəkar funksiyalara görə, gördüyü işlərə görə həbsxana həbs olunmamalıdırlar.
As long ago as Thomas Jefferson in our national experience, it was recognized that in order to have freedom of the media, you put up with a certain degree of what may be unpleasant reporting.
Və təbii ki, yenidən mən Amerikanın Thomas Jefferson prezident olduğu vaxtları qayıtmaq istərdim və yenidən bilavasitə öz yəni ki, təcrübəmizdən bir növ misallar gətirmək istərdim və həqiqətən də azad və müstəqil şəkildə fəaliyyət medianın mövcudluğu təmin olunanda hər bir kəs hazır olmalıdır ki, onun barəsində o qədər də xoşa gələn şeylər ola bilsin ki, yazılmaz.
That doesn't mean that journalists are free to write anything and everything they want.
Təbii ki, bu o demək deyil ki, jurnalist istədiyini yaza bilər.
The journalists need to adhere to principles of objectivity and professionalism.
Və biz onu dərk edirik ki, jurnalistlər məhz obyektivlik və peşəkarlıq prinsiplərinə sadiq qalmalıdırlar.
But fundamentally, they should not be, in our view, imprisoned for their work. There are ways to deal with issues relating to libel and defamation, which I know is a major issue here in Azerbaijan, without imprisoning journalists.
Amma qlobal baxımdan baxanda jurnalistlər bilavasitə gördüyü işlərə görə həbs olunmalıdırlar, olmamalıdırlar. Təbii ki, başa düşürəm ki, Azərbaycanda bilavasitə şər və bəhtən zaminində jurnalistlər yəni ki, əzab çəkirlər, lakin bu belə olmalı deyil.
In particular, countries can work to develop alternative dispute resolution mechanisms, so people who have a complaint about irresponsible reporting can go to that body and resolve that complaint.
Prinsipcə onu belə qeyd edə bilərəm ki, bilavasitə hər hansı bir mübahisəli məqamın, yəni jurnalistlə hər hansı bir başqa tərəfin arasında yaranan mübahisəli məqamın çözülməsi üçün alternativ şəkildə mübahisəli məqamların çözülməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən mexanizmin mövcudluğu yaxşı ola bilərdir ki, istənilən halda jurnalistlərə qarşı yönələn hallar bilavasitə bu mexanizm vasitəsilə çözülsün.
So for this reason, the United States continues to believe that Azerbaijan should move to decriminalize libel, work together civil society, government representatives, media representatives, to find a way to address the real issues here, which is in increasing the professionalism of journalists, providing an alternative mechanism for citizens to bring complaints to bear.
Və prinsipcə yenidən onu qeyd etmək istərdim ki, bilavasitə bu istiqamətdə də fəaliyyətlər göstərilməlidirlər ki, bir növ şər və böhtan halların baxılması cinayət məcəlləsi çərçivəsində baxılmasın və mənə elə gəlir ki, həm vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, həm Azərbaycan Respublikasının hökumətinin təmsilçiləri və media təmsilçiləri bir araya gələrək məhz peşəkarlıq baxımından inkişafın yollarını araşdırmalıdırlar və aramalıdırlar. Eyni zamanda sözü getdiyi mübahisəli məqamların çözülməsi üçün mövcud olan mexanizmin yaradılması barəsində də müzakirələr apara bilərlər.
And we were, of course, dismayed to hear about the arrest of the Azadlıq radio journalist in Naxçıvan.
Və təbii ki, biz də Azadlıq radiosunun Naxçıvanda fəaliyyət göstərən jurnalistinin həbsi barəsində məlumatı almaqdan çox məyus olduq.
And we hope very much that the ongoing processes, court processes that you referred to, will resolve this case.
Və bilirəm ki, artıq siz də qeyd etdiniz ki, müəyyən, yəni ki, məhkəmə prosesləri indi cərəyan edir. İnanmaq istəyərdik ki, məhz bu məhkəmə prosesləri nəticəsində bu məsələ öz həllini tapacaq.
Çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4 idi. Minnətdaram sizə.
Thank you. Thank you very much.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də
qorxuram da xəstələnməyə də. Yev qutarandan sonra vəziyyət olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM.